ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับรายการมอเตอร์ทอวาริตี้เป็นประจำนะคะณคลื่น 100.25 เมกะเฮิรตซ์นะคะสถานีวิทยุวัดพุทธบูชาเวลาโดยประมาณที่เราจะพบกันก็คือ 13:00 นถึง 14:00 นโดยประมาณค่ะรายการนี้อำนวยการผลิตโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์รับหน้าที่เป็นผู้ทำหน้าที่เปิดรายการนะคะวันนี้ดิฉันมาเดี่ยวเนื่องจากว่าน้องสันสรัญญาสรัญชาติเกิดป่วยนะคะเสียงของน้องสันตอนนี้ก็คือเสียงค่อนข้างที่จะมีปัญหาละค่ะแล้วก็ยังไม่หายดีนะคะวันนี้ดิฉันก็เลยมาทำหน้าที่คนเดียวนะคะวันนี้ช่วงแรกของรายการนะคะเป็นช่วงของบอกเล่า90ค่ะผู้ดำเนินรายการของเราก็คืออาจารย์จุรีพรผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จุรีพรกาญจนการุณค่ะอาจารย์จะมาสนทนากับอาจารย์อีกท่านหนึ่งนะคะนั่นก็คืออาจารย์นันทนาพิชัยพัฒนะโสพลวันนี้หัวข้อที่ทั้งสองท่านจะสนทนากันก็คือว่าด้วยเรื่องของจิตวิญญาณของความเป็นครูนะคะกว่าครูท่านหนึ่งเนี่ยจะได้ดำเนินชีวิตในอาชีพครูนะคะแล้วก็มีพัฒนาการในการทำงานแล้วก็การปรับตัวและก็การเรียนรู้สิ่งใหม่เพื่อพัฒนาลูกศิษย์ของเราเนี่ยนะคะอาจารย์ก็จะมาเปิดเผยนะความรู้สึกมุมมองของอาจารย์ในฐานะที่เป็นอาจารย์มานานนะคะอีกไม่ช้าอาจารย์ก็จะเกษียณภายในเดือนกันยายนนี้ส่วนช่วงที่2นะคะช่วงสนทนาหน้าใหม่ค่ะวันนี้คู่ดูโอที่จะมาสนทนากันก็คือน้องสันนะคะกับคุณเบญจมาณมหาชัยนะคะวันนี้เราจะมีผู้ดำเนินรายการหน้าใหม่นะคะก็คือคุณเบญจมาซึ่งมาทำหน้าที่แทนน้องอุ้มซึ่งน้องอุ้มลาศึกษาต่อนะคะคงอีกหลายปีกว่าน้องอุ้มจะได้กลับมาทำรายการนี้นะคะนั่นก็คือ2ท่านนี้จะสนทนากันเรื่องของเทคโนโลยีทางการแพทย์นะคะนั่นก็คือเรื่องของศัลยกรรมความงามค่ะหลายท่านนี่อาจจะได้เคยสัมผัสมีดของหมอมาแล้วนะคะในการที่จะผ่าตัดบางส่วนของร่างกายนะแต่อีกหลายท่านก็ปฏิเสธที่จะทำนะคะเพราะว่าด้วยอาจจะกลัวเจ็บหรือว่ากลัวผลอื่นๆที่ตามมารวมทั้งสิ่งต่างๆที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆมากมายนะคะเราลองมาฟังนะคะในการสนทนาของ2ท่านนี้นะคะว่า2ท่านนี้จะนำเสนอมุมมองอย่างไรนะคะและช่วงสุดท้ายก็คือช่วงของนานาสาระวันนี้ดิฉันจะทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการบอกเล่าสนทนากับท่านผู้ฟังเองนะคะนั่นก็คือเรื่องการเปลี่ยนแปลงของโลกค่ะท่านผู้ฟังคงสังเกตนะคะว่าโลกทุกวันนี้เนี่ยไม่เคยหยุดนิ่งนะคะมีการปรับเปลี่ยนตัวเช่นเดียวกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆบนโลกนี้นะคะเมื่อเราทำอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปโลกก็ได้รับผลกระทบอันนั้นและก็มีผลส่งต่อเราเช่นกันนะคะดิฉันจะมานำเสนอความคิดของท่านองคมนตรีนะคะในแพทย์คุณหมอเกษมวัฒนชัยนะคะซึ่งท่านจะมาคุยในนั้นท่านจะได้พูดถึงนะคะเรื่องของ9ประการในการเปลี่ยนแปลงของโลกค่ะต้องรอติดตามรับฟังนะคะเพราะว่านั่นคือสิ่งที่มนุษย์ทุกคนบนพื้นโลกจะต้องเผชิญในอนาคตนะคะตอนนี้เราก็เริ่มเผชิญบ้างบางส่วนแล้วค่ะขอเชิญท่านติดตามรับฟัง3ช่วงรายการได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทางบ้านขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของบอกเล่า90อีกครั้งนะคะในทุกๆต้นเดือนนะคะวันนี้เป็นช่วงเวลาของเราเนี่ยจะมีโอกาสได้สนทนากับอาจารย์นันทนาพิชัยพัฒนโสพลซึ่งอาจารย์เนี่ยอยู่คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีท่านเป็นอาจารย์ที่สอนภาษาอังกฤษที่สนุกสนานมากทีเดียวนะคะอันนี้เป็นตามคำบอกเล่าของนักศึกษาเลยนะคะแล้วก็อาจารย์กำลังจะเกษียณอายุในปีนี้ดิฉันเห็นว่าการสนทนาครั้งนี้เนี่ยก็คงจะมีสาระดีๆก็อยากให้ท่านผู้ฟังทางบ้านเนี่ยได้มีโอกาสรับฟังไปด้วยโดยเฉพาะอาจจะได้เทคนิคดีๆนะคะไปสอนลูกหลานที่อยู่บ้านได้นะคะเพราะว่า พ่อแม่ปู่ย่าตายายก็เปรียบเสมือนกับครูของลูกๆหลานๆอยู่แล้วนะคะ
พี่นันคะสวัสดีนะคะพี่นัน
สวัสดีค่ะ
อยากให้พี่นันเนี่ยเล่าให้ฟังว่ากว่าจะมาเป็นครูนันทนาเนี่ยเป็นยังไงคะ
กว่าจะมาเป็นครูนันทนาวันนี้เหรอคะก็ตั้งแต่จบปีการศึกษา2516นะคะจากคณิตศาสตร์เป็นครูอยู่ที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย2ปีหลังจากนั้นก็บรรจุมาเป็นครูอยู่ที่โรงเรียนยานาเวศวิทยาคมอยู่ที่โรงเรียนยานาเวศวิทยาคมนี่มาประมาณ22หรือ23ปีก็ย้ายมาทำงานที่นี่นะคะตั้งแต่ปีประมาณ39แล้วจากนั้นมาก็ทำงานอย่างมีความสุขจนกระทั่งเกษียณวันนี้นะคะ
ทำไมพี่นันถึงเลือกสนใจวิชาชีพครูล่ะคะ
ที่สนใจวิชาชีพครูเนื่องจากว่าตอนนั้นเนี่ยนะคะก็เรียนอยู่ก็รู้สึกประทับใจครูหลายหลายคนแล้วก็มีความรู้สึกว่าวิชาครูเนี่ยคณะครุศาสตร์ที่ตั้งใจเลือกเป็นอันดับแรกเลยเนี่ยคิดว่าเป็นสิ่งที่มันมีอาชีพที่แน่นอนอยู่แล้วเพราะว่ายังไงจบมาก็เป็นครูก็เลยตั้งใจตั้งแต่ครั้งแรกเลยที่สอบเอนทรานซ์ก็เลยเลือกอันนี้เป็นอันดับแรกแล้วก็สมใจนึกทำงานอย่างเต็มความสามารถมาตลอด
ค่ะพี่นันก็สอนวิชาภาษาอังกฤษอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะอ
ย่างเดียวค่ะ
แต่ผมไม่รู้ว่าพี่นันมีเทคนิคการสอนวิชาภาษาอังกฤษยังไงเนาะได้ข่าวว่าลูกศิษย์ลูกหาแบบว่าสนใจเรียนมาก
อันนั้นอาจจะเป็นคำเล่าลือเท่านั้นมั้งความจริงอาจจะไม่มีอะไร
จริงๆเด็กๆเนี่ยบอกว่าพอบอกเรียนกับคุณครูนันทนาเนี่ยเด็กๆบอกว่าโอ้โหอยากเรียนมากเลยก็อยากพี่นันช่วยกรุณาบอกว่ามีเทคนิคอะไรเล็กๆน้อยๆเผื่อว่ารุ่นน้องเนี่ยจะได้ขอยืมเทคนิคของพี่นันเนี่ยไปใช้มั่งค่ะสมมุติลิขสิทธิ์หรือเปล่าคะแม่
เอาไปใช้ได้เลยค่ะเพราะจริงๆแล้วไม่มีอะไรเลยไม่มีเทคนิคอะไรทั้งสิ้นนะคะจะว่าไปแล้วคือคนโลเทคซะด้วยซ้ำนะคะไออุปกรณ์ทันสมัยต่างๆแทบจะไม่ใช้นอกจากมันจำเป็นจริงๆส่วนมากจะใช้วิธีการของตัวเองนะคะคือการสอนเราก็รู้ว่าเราเนี่ยกำลังทำงานกับเด็กเพราะฉะนั้นเราก็เป็นเด็กไปด้วยนะคะคือเราสอนเขาเขาสอนเราไปด้วยกันไม่ได้คิดว่าเราเป็นครูเพราะฉะนั้นอะไรๆนี่ก็ต้องมาจากเราหมดช่วยเหลือเด็กด้วยความที่จริงใจกับเด็กนี่คือเทคนิคเท่านั้นเองไม่มีอะไรที่มันแปลกพิสดารเลยเพราะว่าไปถามเด็กได้เลยนะคะว่าอาจารย์นันทนาแกมีอะไรแปลกมาไหมไม่มีแกก็สอนแกไปอย่างนั้นแหละนะคะแต่ด้วยความที่คือคิดว่าเราไปกับเด็กพยายามให้มันอยู่ในวัยเดียวกับเด็กในขณะเดียวกันจะตามเด็กทีเดียวก็ไม่ได้แล้วก็มีบางอย่างที่เราก็ต้องให้ข้อคิดกับเด็กบ้างแต่ในลักษณะการให้ข้อคิดนี่ก็คือสอดแทรกเข้าไปเท่านั้นเองไม่มีเทคนิคอะไรที่พิเศษพิสดารอะไรเลย
เรียกว่าพี่นันใช้ความจริงใจนะคะวิญญาณความเป็นครูจริ ง
ใ
จในการสอนแล้วว่านักศึกษาของพระจอมเกล้าธนบุรีกับที่พี่นันเคยสอนมานี่มีความแตกต่างกันไหมคะเวลาสอนเนี่ยค่ะมีเทคนิคอะไรต่างกันหรือเปล่าว่าคล้ายๆกัน
คล้ายๆกันเพียงแต่ว่าระดับของเด็กที่มันต่างกันเท่านั้นเองเด็กมัธยมมันจะโซนกว่ารู้สึกว่าระเบียบวินัยมันจะต้องใช้กับเขามากหน่อยเพราะว่ามันด้วยความเป็นเด็กแต่สำหรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีแล้วเขามีวินัยในตัวเองเนี่ยมาระดับหนึ่งแล้วเพราะว่าเขาโตแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็คิดว่าเขาโอเคแล้วล่ะเพียงแต่ว่าเราคอยๆตะล่อมเขาเท่านั้นเอง
สอนอะไรสอนง่ายยากเหมือนกันคะคือของเราสอนง่ายกว่าไหมคะ
ของเราเนี่ยสอนง่ายกว่าไหมง่ายกว่าในลักษณะที่ว่าในเรื่องของเรื่องระเบียบวินัยแต่ของเด็กเนี่ยง่ายกว่าในแง่ของวิชาความรู้
ในแง่
เนื้อหา
ไปยากกว่า
ใช่ค่ะเพราะเราต้องเตรียมเยอะกว่าที่
เนี่ยค่ะพอพูดถึงเรื่องเนื้อหาที่มันค่อนข้างจะของเรามันจะยากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะอาจารย์ใหม่ๆหลายรุ่นน้องเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเนาะพี่นันมีวิธีการในการปรับตัวยังไงเพราะว่าขณะไม่ค่อยได้ใช้เทคโนโลยีเด็กๆก็ยังติดใจอยากจะเรียนกับครูนันทนามากเนี่ยพี่นันปรับตัวยังไงทำยังไงคะ
คือพูดถึงเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยรู้สึกว่าบางครั้งเนี่ยรู้สึกเลยค่ะว่าเรานี่โอ้โหมันโลเทคจริงๆเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันจะมี e-portfolio มีโปรแกรมต่างๆซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องเข้าไปศึกษาอันนั้นเนี่ยศึกษาด้วยตัวเองพยายามที่จะเรียนรู้ด้วยตัวเองเพราะว่ารู้ว่าตัวเองเนี่ยโลเทคนั้นก็เลยจะพยายามศึกษาด้วยตัวเองก็พอจะไปได้ในลักษณะที่ว่าถ้าเป็นงานสอนการตรวจงานจากคอมก็พอทำได้ดี คือเราคงคิดว่าเราคงต้องปรับตัวแหละปรับตัวในลักษณะที่ว่าให้มันเข้ากับบริบทตอนนั้นซึ่งถ้าเราต้องสอนตรงนี้เราก็คงจะต้องทำยังไงที่ให้เรารู้ตรงนี้ให้ได้แค่นั้นเอง
มีใครมาช่วยเหลือพี่นันไหมคะหรือพี่นันเรียนรู้เองเลย
การช่วยเหลือตรงนี้นะคะอาจอยากจะขอบคุณน้องๆทีมไอทีนะคะโดยเฉพาะน้องแก้วแล้วก็น้องๆทีมไอทีที่อยู่ในห้องแล็บนะคะช่วยเหลือเป็นอย่างดีเลยนะคะให้คำแนะนำให้บอกทุกอย่างเลยนะคะทั้งที่ไปศึกษาด้วยตัวเองแล้วนอกจากนี้นอกจากศึกษาด้วยตัวเองแล้วน้องๆเนี่ยมีส่วนช่วยมากในการที่จะให้ความรู้ในตรงนี้ซึ่งทำให้เราพอที่จะเข้าไปจับต้องกับมันได้พอที่จะเข้าไปดีลกับมันได้
เพราะรู้จริงๆอยากจะรู้ว่าที่พี่นันเนี่ยเป็นครูมาตลอดชีวิตเลยเนี่ยพี่นันมีประสบการณ์อะไรเกี่ยวกับเรื่องการเรียนการสอนที่อยากจะเล่าให้ฟังเลยไหมคะที่เป็นพิเศษ
การเรียนการสอนเป็นพิเศษก็คงจะไม่มีอะไรนะคะที่เป็นพิเศษก็
ประทับใจ
ประทับใจมันก็แต่ละปีมันก็มีสิ่งประทับใจไปเรื่อยๆเพียงแต่ว่ามันไม่มีอะไรที่มันเป็นประทับใจจนกระทั่งมันเป็นจุดเด่นหรืออะไรขึ้นมาถ้าอย่างนั้นคิดว่าคงไม่มีเพราะว่าทุกอย่างที่ทำเนี่ยมันประทับใจทั้งนั้นเลย
ประทับใจทุกวินาที
ใช่
เพราะว่า
แต่ว่าอย่างนั้น
ก็จะทำให้เราใช้ความจริงใจเข้าไป
ใช่ใช่
แล้วถ้าพี่นันมองครูที่อยู่ในอดีตนะคะกับครูที่ปัจจุบันนี้พี่นันเห็นจุดความแตกต่างไหมคะว่าต่างกันยังไงคะ
สิ่งหนึ่งที่เห็นต่างกันก็คือในเรื่องของเทคโนโลยีมั้งคะเพราะว่าสมัยก่อนนี่มันไม่มีเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยครูจะต้องใช้ความสามารถนะคะในการคิดการพูดการถ่ายทอดแต่ในปัจจุบันนี้เนื่องจากว่าเข้าใจว่ามีเทคโนโลยีเนี่ยช่วยเยอะเพราะฉะนั้นในลักษณะนี้เนี่ยก็คงจะต่างกันตรงที่ว่าสมัยใหม่เนี่ยจะใช้เทคโนโลยีในการสอนมากกว่าในสมัยก่อน
คำถามสุดท้ายนะคะพี่นันสำหรับอูนี่จะอยากจะถามพี่นันว่าพี่นันวางแผนในการหลังเกษียณอายุไว้อย่างไรบ้างคะ
วางแผนหลังเกษียณอายุก็คงจะมาช่วยสอนบ้างเพื่อให้มันไม่เหงาแล้วก็คงจะได้ก็พอมันเป็นโอกาสดีที่จะได้มาพบน้องๆ อีกนะคะนอกจากนี้ก็คิดว่าคงจะไปช่วยงานสาธารณะต่างๆเท่าที่จะทำได้ซึ่งถ้ามหาวิทยาลัยมีอะไรจะให้ช่วยนะคะยินดีเสมอใครมีอะไรให้ช่วยยินดีเสมอ
ต้องขอบคุณพี่นันด้วยนะคะที่กรุณาให้ข้อมูลน้องแก้วรู้สึกจะมีคำถามจะถามนะคะ
อันนี้มีคำถามเกี่ยวกับการเรียนการสอนเพิ่มเติมนะคะอยากถามเกี่ยวกับว่าที่พี่นำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนอาจารย์คิดว่าดีมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างจากการเรื่องของทฤษฎีการสอน
เข้าใจว่าไม่มีข้อเสียหรอกถ้าหากว่าเราสามารถที่จะใช้ให้มันอยู่ในบริบทของมันตรงนั้นได้เพราะฉะนั้นคิดว่าไม่น่าจะมีข้อเสียเพราะว่าถ้าเราใช้เป็นใช้ถูก
จะบทบาทครูต้องเปลี่ยนไปไหม
บทบาทครูคงต้องเปลี่ยนเป็นจากการที่เราเป็นคนสอนอาจจะเป็นแค่ facilitator หรือไม่ก็เป็นคนแนะนำโดยที่เอาเทคโนโลยีเข้ามาผสม
อาจารย์สอนมาพฤติกรรมการเรียนของเด็กที่เปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนคะอาจารย
์ตรงนี้อาจจะต้องบอกว่าเด็กเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยพึ่งครูน้อยลงเพราะเขาสามารถที่จะไปพึ่งรีซอร์สต่างๆเกี่ยวกับการเรียนการสอนได้นะคะมันผิดกับสมัยก่อนซึ่งทุกอย่างนี่ส่วนมากจะมาจากครูอย่างเดียวนะแต่ปัจจุบันนี้เนื่องจากว่าเรามีเทคโนโลยีเรามีสื่ออะไรๆต่างๆเนี่ยช่วยในการเรียนของเขาเยอะมากนะคะฉะนั้นเข้าใจว่าเขาสามารถที่จะเรียนด้วยตัวเองได้แต่ก็นั่นหมายความว่าเขาต้องรู้วิธีการที่จะเลือกรีซอร์สในการเรียนของเขาวันอันนี้อาจจะเป็นหน้าที่หรือบทบาทของครูที่ว่าเราต้องคอยแนะรีซอร์สต่างๆที่เป็นประโยชน์ให้กับเขา
แล้วอันนี้ก็คือพฤติกรรมผู้เรียนที่เปลี่ยนไปแล้วก็พฤติกรรมของนักเรียนที่เปลี่ยนไปมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยแล้วอะไรที่เราต้องเสริมนอกจากเทคโนโลยีให้กับเด็กอะคะในยุคปัจจุบันที่เห็นว่าเรื่องอาจจะเป็นเรื่องของไม่แน่ใจว่าเรื่องของการใช้ชีวิต
อันนี้แหละค่ะนี่เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าในการที่เราจะสอนปัจจุบันนี้เราคงจะไม่ได้สอนแต่ความรู้เนื้อหาวิชานะคะเราคงจะต้องสอนวิชาชีวิตให้กับเด็กด้วยเพราะในปัจจุบันนี้เด็กๆไปอยู่กับสิ่งที่เป็นเครื่องใช้ที่เป็นไฮเทคมากจนกระทั่งอาจจะมองไม่มีเวลาหรือว่ามองไม่เห็นความสำคัญของลักษณะของการอยู่ร่วมกันความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อต่อกันเพราะคุณธรรมจริยธรรม คงเป็นสิ่งที่เราจะต้องสอดแทรกให้เด็กมากขึ้นเพราะว่าอาจจะเด็กอาจจะไม่ค่อยมีโอกาสที่จะได้คุ้นเคยกับสิ่งเหล่านี้เนื่องจากว่าเขาคิดว่าสิ่งเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยก็สามารถจะอยู่ได้ตัวของเขาเองได้แต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันทำให้การสื่อสารระหว่างคนความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันดูเหมือนว่าจะลดน้อยลงความมีน้ำใจเอื้ออาทรต่อกันเหมือนว่าจะลดน้อยลงเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามสอดแทรกสิ่งเหล่านี้เนี่ยให้เด็กๆสมัยใหม่เนี่ยนักศึกษาสมัยใหม่เนี่ยตระหนักถึงสิ่งเหล่านี้มากขึ้น
พี่นันค่ะฟังจากที่พี่นันพูดเนี่ยก็ได้เห็นเลยว่ามุมมองแล้วก็เห็นประโยชน์อะไรที่เราจะได้รับก็เลยอยากจะถามพี่นันว่าถ้าอย่างนั้นมองมุมมองตรงนี้เนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาคือเด็กๆที่นักเรียนเนี่ยกับครูเนี่ยยุคเก่ากับยุคใหม่เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าห่างกันนะคะความเหมือนว่าครูยุคใหม่เนี่ยใช้เครื่องมือความสัมพันธ์ความห่างเหินเนี่ยตัวนี้เป็นอุปสรรคในการเรียนการสอนไหมพี่นันมีข้ออะไรที่อยากจะแนะนำว่าจะทำยังไงดีถึงจะทำให้ครูยุคใหม่เนี่ยที่ใช้เครื่องไม้เครื่องมือแล้วจะได้มีโอกาสแบบใกล้ชิดเด็กมีโอกาส
คืออย่างนี้นะคะนั่นส่วนหนึ่งคือเด็กเนี่ยใช้เทคโนโลยีใหม่ๆแต่ในขณะเดียวกันเราซึ่งเป็นครูเราต้องพยายามดึงตัวเราเข้าไปอยู่ในบริบทของเขาให้ได้คือหมายความไม่ใช่ว่าแยกออกจากกันโดยเด็ดขาดอันนั้นโอเคละเข้าใจแต่เวลาที่เราสอนเขาหรือเวลาที่เราอยู่กับเขามีเวลาอยู่กับเขาเราต้องพยายามเอาตัวเราเนี่ยเข้าไปโดยสอดแทรกความรู้สึกที่ดีๆให้เขาตระหนักถึงว่านอกจากไอ้สิ่งเหล่านี้แล้วนะคนเราต้องอยู่กับคนเพราะฉะนั้นทำยังไงเราถึงจะอยู่กับคนได้อย่างมีความสุขอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้คุณธรรมจริยธรรมเนี่ยมันก็ต้องเป็นสิ่งที่จะต้องมีเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ครูยุคใหม่พยายามเอาตัวเราเอาใจเราเนี่ยเข้าไปให้อยู่กับเด็กด้วย
ที่นั่นค่ะฟังอย่างนี้แล้วก็คือแสดงว่าการสอนภาษาอังกฤษเราก็สามารถสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมเข้าไปใช่ไหมคะพอพี่นันพอจะให้เห็นเป็นตัวอย่างเล็กน้อยไหมคะว่าทำยังไงได้ให้เห็นเป็นรูปธรรม
คือจะว่าไปแล้วสอดแทรกได้ทุกวิชา
ค่ะแต่ว่าวิชาภาษาอังกฤษนี่น่าสนใ
จนี่ก็คืออย่างเช่นเวลาเด็กทำงานอะไรเงี้ยเราก็ต้องพยายามให้เขาตระหนักว่าอันนี้งานกลุ่มเมื่อเป็นงานกลุ่มนะคะทักษะในการทำงานกลุ่มต้องมีอะไรคุณต้องรู้ต้องช่วยกันนะต้องช่วยเหลือกันไม่ใช่เป็นหน้าที่ของคนใดคนหนึ่งนะคะการที่เราอยู่ในห้องนะคะเราก็จะต้องช่วยเหลือกันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันความเป็นเพื่อนเราต้องมีนะคะการคบเพื่อนคบยังไงนอกจากนี้เราต้องมีความซื่อสัตย์นะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราสามารถจะสอดแทรกเข้าไปได้เลยในการทำงานของเด็กเวลาที่เด็กทำงานกลุ่มหรืออะไรเนี่ยเราสามารถจะเดินดูแล้วไปเดินคุยกับเขาบอกเขาได้เลยอันนี้สามารถเข้าใจว่าเรื่องสิ่งเหล่านี้เนี่ยสามารถจะสอดแทรกได้ทุกวิชาและจริงๆแล้วถ้าหากว่าในสถานการณ์ต่างๆมันก็สามารถจะทำได้เหมือนกันนะอย่างเช่นเราเห็นเด็กทำอะไรที่มันไม่ถูกไม่ควรเราก็คิดว่าเราน่าจะตักเตือนได้แต่นั่นหมายความว่าเราก็ต้องดูกาลเทศะด้วยแล้ววิธีการที่เราจะสอนเด็กด้วยว่าเราจะทำยังไงถึงจะให้เด็กไม่รู้สึกว่าเรากำลังดุเขากำลังด่าเขาหรือตำหนิเขา
ท้ายนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์นันทนาพิชัยพัฒนาโสพลอีกครั้งนะคะที่กรุณาอนุญาตให้เรานำคำสนทนาครั้งนี้ออกเผยแพร่ให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้ฟังและดิฉันก็เชื่อว่าเราได้ประโยชน์จากการสนทนาครั้งนี้มากเลยค่ะขอบพระคุณมากนะคะ
สนทนาหน้าไม
ค์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่วงของสนทนาหน้าไมค์ค่ะแต่วันนี้ไม่เหมือนเดิมตรงที่แทนที่คุณผู้ฟังจะได้ยินเสียงของน้องอุ้มกับพี่ซันนะคะวันนี้คุณผู้ฟังจะได้ยินเสียงของน้องเบนค่ะน้องเบนแนะนำตัวคุณผู้ฟังนิดนึงค่ะ
ค่ะขอบคุณค่ะพี่ซันสวัสดีค่ะเบนนะคะชื่อจริงนะคะเบนจมานามสกุลน้ำหาชัยเบนเป็นเจ้าหน้าที่อยู่คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะนะคะก็เรียกกันก็จะเรียกกันว่าเบนแล้วก็พี่ซัน
ใช่แล้วค่ะ
เบนเนี่ยดีใจนะคะที่ว่าได้มีโอกาสมาพูดให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้ฟังกันแล้วก็ยังไงก็จะช่วยพี่ซันเนี่ยหาสาระดีๆที่มีประโยชน์มาพูดอยู่เรื่อยๆนะคะส่วนวันนี้เราจะเริ่มกันด้วยเรื่องอะไรดีคะพี่ซัน
ค่ะวันนี้เป็นเรื่องที่สืบเนื่องมาเนื่องจากว่าเมื่ออังคารที่แล้วเนี่ยได้ยินอาจารย์รัชนีกับอาจารย์สมภูคุยกันเรื่องของคำศัพท์เกี่ยวกับสัญญกรรมเราสองคนก็เลยลองไปหาข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการทำสัญญกรรมมาเล่าให้ฟัง
เอ๊แต่พี่ซันทราบไหมว่าสัญญกรรมเนี่ยที่เราเห็นคนเขาไปทำกันอะเสริมจมูกหรืออะไรพวกนี้ค่ะมันเป็นประเภทหนึ่งในสัญญกรรมตกแต่งนะคะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยคนมักจะเข้าใจผิดสัญญกรรมตกแต่งเนี่ยมันมีแบ่งเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มแรกเป็นสัญญกรรมความงามสัญญกรรมความงามเนี่ยอย่างเช่นที่เสริมจมูกกรีดตา
ทำคาง
ใช่มันจะไม่ใช่การรักษาแต่ว่าเราอยากทำให้เราดูดีขึ้นมั่นใจมากขึ้นแต่ถ้าอีกแบบนึงเนี่ยก็จะเป็นสัญญกรรมเสริมสร้างเสริมสร้างนี่ก็เป็นส่วนเกี่ยวกับการรักษาค่ะอย่างเช่นว่าแขนขาขาดหรือกระดูกใบหน้าหักวันนี้เราคงจะพูดกันแต่สัญญกรรมความงามเนอะพี่ซันเนอะ
ใช
่พี่ซันเริ่มก่อนเลยวิธี อะไรที่เราเห็นมากที่สุด
เท่าที่รู้นี่จะเป็นสัญญกรรมเกี่ยวกับใบหน้า
อ
ย่างแรกเลยที่คนมักจะไปทำกันก็คือการผ่าตัดดึงหน้าดึงหน้าผากดึงคอให้ตึงไม่หย่อนยาน
ทีนี้ว่ามันก็หวัดเสียวเนอะพี่ซันเนอะ
ใช่
สำเป็นก็เห็นคนเขาทำกันเยอะนะทีนี้ว่าถ้าเกิดเราไม่ดึงหน้าเราทำอะไรได้อีกตอนนี้ก็ที่นิยมกันที่เบนเห็นก็คือทำตาสองชั้น
ใช่เป็นที่นิยมมาก
แต่อันนี้เนี่ยเชื่อไหมคะว่าใช้เวลาเนี่ยประมาณชั่วโมงหรือชั่วโมงครึ่งเอง
เดี๋ยวนี้เร็วเน
า
ะ
ใช่แล้วก็ไม่ต้องวางยาสลบด้วยนะ
น่ากลัวนะ
พอเราทำตาสองชั้นเสร็จมีอะไรอีกคะเทคโนโลยีที่เราใช้ทำสัญญกรรมความงามได้อีก
เกี่ยวกับดวงตาเหมือนกันเพราะเขาบอกว่ามันเป็นหน้าต่างของหัวใจก็เลยไปดูดไขมันใต้ดวงตาเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยมักจะแบบอุ้ยพอมีถุงไขมันใต้ตาเราก็แบบว่าอุ้ยมันหมองคล้ำไม่สวยอะไรอย่างเงี้ยดูแก่กว่าวัยก็เลยไปทำศัลยกรรมด้วยการผ่าตัดลดถุงไขมัน
เบนก็มีเพื่อนที่มีปัญหานี้เหมือนกันแต่ก็เห็นว่าได้อยู่มาได้จนเรียนจบนะแต่ไม่รู้ตอนนี้ไปทำอะไรเพิ่มขึ้นหรือยังวิธีถัดไปอันนี้ก็เป็นที่นิยมนะคะพี่ซันเสริมจมูกพี่ซันเคยทดลองไหม
คิดว่าคงไม่อยากทดลอง
เสริมจมูกเนี่ยนะคะเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีวัสดุที่ใช้เนี่ยมีซิลิโคนก็มีนะแล้วก็ถ้าไม่ใช้ซิลิโคนเนี่ยก็คือใช้เนื้อเยื่อของร่างกายเราเอง
เช่นกระดูกใช่ไหม
ใช่แล้ว
น่ากลัวเหมือนกันนะ
ใช่ค่ะทีนี้ว่ามันก็แล้วแต่เรานะคะเพราะว่าเบนก็เห็นคนก็ทำเยอะนะเสริมจมูก
อ๋อมีแบบด้วยนะที่เกี่ยวกับจมูก
อะไรคะพี่ซัน
ตัดปิดจมูกไง
ค
ือ บางคนแบบว่าปิดจมูกบานเขาจะชอบพูดว่าปิดจมูกเขาบานนะอะไรเงี้ยเขาก็ไปตัดตรงฐานจมูกข้างๆเนี่ยออกอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เย็บให้มันเป็นรูปสวยอะไรอย่างเงี้ย
แปลกดีนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็มีอีกนะแต่อันนี้เป็นไม่ค่อยรู้นะว่าเขาทำกันด้วยการเสริมคาง
แต่เดี๋ยวนี้ดูยากเหมือนกันไม่รู้เหมือนกันนะถ้าอย่างเรามองนักแสดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะมีรูปหน้าเรียวยาวอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาก็เลยมีสัญญกรรมเสริมคางเพื่อให้หน้าเรียวยาวแล้วก็ได้รูปก็เดี๋ยวนี้ก็ดูยากเหมือนกันเพราะว่าพี่เคยเห็นนะคนที่ดัดฟันอ่ะมันก็จะทำให้คางยาวขึ้นนะจริงๆไม่ต้องไปเสริมเลยถ้าดัดฟันเสร็จปุ๊บคางมันจะเรียวขึ้นมานิดนึง
มันก็แปลกดีนะคะบางวิธีนี้เบนก็ไม่เคยรู้จักเลยด้วยซ้ำทีนี้ว่ามันไม่ใช่บริเวณใบหน้าอย่างเดียวนะคะพี่สันที่เราจะทำสัญญกรรมความงามเนี่ย มีส่วนไหนคะที่ผู้หญิงเป็นห่วงมากแล้วก็ชอบที่จะทำอะไรกับส่วนนั้น
พุง
ถูกต้องทีนี้ว่ามันทำไงได้คะเป็นการดูดไขมันหน้าท้อง
ค่ะ
ตอนนี้ที่มีข้อมูลเนี่ยก็คือว่าเขาฉีดยานะคะพี่ซันแล้วก็ละลายไขมันในตำแหน่งที่ต้องการจะดูดเพื่อให้ไขมันเนี่ยละลายตัวกลายเป็นของเหลวแล้วเขาก็จะมีเครื่องมือทางการแพทย์ดูดไขมันส่วนเกินออกจากบริเวณนั้นไม่น่าเชื่อเลยนะคะพูดเหมือนว่ามันทำง่ายเนาะ
ใช่ใช
่แล้วก็อีกแบบนึงอันนี้เราพูดถึงดูดไขมันไปแล้วนะ
อ
ันนี้สิคะไม่น่าเชื่อเลยว่าจะทำได้
ใช่
การทำผิวขาวพี่ซันเขาทำยังไงกันคะเนี่ยการทำผิวให้ขาวพี่ซันน่าจะไปลองนะ
อย่าเอ็ดไปเดี๋ยวคุณผู้ฟังเขาจะรู้ว่าพี่ตัวดำนะการทำผิวขาวนี่ไม่ได้จับผิดนะแต่เห็นอีกแล้วนะแสดงเนี่ยแหละค่ะ พิธีกรเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยตัวดำมากเลยแล้วปัจจุบันเนี่ยขาวแบบขาววิ้งขาวใสก็ไม่รู้ว่าแต่เรื่องการทำผิวขาวเนี่ยเรายังไม่มีข้อมูลที่เหมือนกับว่าเป็นการรับรองทางการแพทย์ที่ชัดเจนนะแต่เขาบอกว่าเป็นการใช้วิธีกินยาหรือวิตามินช่วยทำให้ผิวขาวใสฉีดโบท็อกซ์เข้าไปด้วยแล้วก็ฉีดไวท์เทนนิ่งเข้าไปในร่างกายอย่างเงี้ยค่ะแปลกดี
ถ้าทำ ถ้าเกิดงั้นเป็นนึกถึงแต่ไมเคิลแจ็กสัน
อ
ะ
ใช่คนแรกเลยที่เราเห็นนะ
เออแต่เป็นก็ไม่รู้นะว่าใช้วิธีไหน
ใช่
ทีนี้ว่าที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นเทคนิคที่ต้องใช้เวลา
ใช่
ที่นานพอสมควรเนาะทีนี้มันมีเดี๋ยวนี้มันมีแล้วนะคะพี่ซันเวลาแค่ประมาณครึ่งชั่วโมงเนี้ยมันก็มีวิธีที่เราเนี่ยไปทำศัลยกรรมความงามได้เหมือนกัน
ใช่อย่างเช่นกินข้าวเสร็จพักเที่ยงไปเลยอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
ถ้าเกิดว่าเที่ยงไหนพี่ซันหายไปเนี่ยเบนจะสงสัยว่าพี่ซันเนี่ยไปทำอะไรมาหรือเปล่า
ใช่ไปทำสิ่งต่างๆดังต่อไปนี้
ส่วนมากก็เน้นการฉีดนะคะพี่ซัน
ใช่เกี่ยวกับใบหน้าอีกแล้ว
ทีนี้ฉีดอะไรอย่างแรกฉีดฟิลเลอร์พี่จะรู้จักไหมฟิลเลอร
์ไม่รู้จักค่ะ
เขาเรียกว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่เติมเต็มร่องลึกทำให้หน้าเราเนี่ยนะที่มีริ้วรอยแห่งวัยกลายเป็นผิวตึงกระชับเลยค่ะพี่ซันแล้วก็ใช้เวลาไม่เกิน30นาทีเอง
ไอ้ร่องเล็กประเภทที่แบบว่าพอเรายิ้มปุ๊บมีร่องข้างแก้มแต่จริงพี่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าเราเป็นคนยิ้มบ่อยนะจริงมันก็ดีนะ
แล้วแต่คิดนะคะ
ใช่วิธีที่สองค่ะอันนี้ก็แปลกไม่เคยได้ยินเหมือนกันเป็นวิธีเมโสโบท็อก
ก็คือว่าเราก็ฉีดโบท็อกนั่นแหละค่ะพี่สันเข้าไปในชั้นหนังแท
้
อันนี้ก็คือเน้นแก้ปัญหาผิวที่หย่อนคล้อยรูขุมขนกว้างนะคะทีนี้ว่าแต่ว่าวิธีอันนี้รู้สึกจะเจ็บแล้วก็มีบวมเล็กน้อยนะแต่ว่าเขาก็บอกกันว่าใช้เวลาไม่เกิน30นาทีเหมือนกันแล้วก็เห็นผลภายใน1สัปดาห์เหมือนกัน
โอ้เห็นผลเร็วซะด้วย
พวกนี้จะเป็นที่เห็นผลค่อนข้างเร็วนะคะวิธีฉีดพวกนี้ต่อไปก็จะเป็นที่ซันเคยรู้จักไหมเนี่ยอัลโทรพีเน
ี่ยไม่รู้จักเหมือนกัน
เขาบอกว่าเป็นเทคโนโลยีล่าสุดเลยนะคะพี่ในวงการแพทย์ผิวหนัง
อ
ันนี้เขาใช้กระชับผิวหนังให้แต่งตึงดูอ่อนเยาว์ได้ง่ายๆอย่างพี่ซานตอนนี้อายุเท่าไหร่นะ45อาจจะกลับเป็น25ได้ทันทีทันใด
โอ้พูดอย่างนี้ก็น่าสนใจสิคะ
ลองดูนะคะลองดูที่นี่เขาเน้นทำอะไรเขาใช้คลื่นเสียงนะคะพี่ซาน
ค่ะใช้คลื่นเสียงเนี่ยนะ
ก็คือว่าคลื่นเสียงเนี่ยเป็นคลื่นเสียงความถี่สูงแล้วก็ไปปรับสภาพใต้ผิวหนังพอเสร็จแล้วเนี่ยพลังงานเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นคลื่นความร้อนจุดเล็กๆเขาก็บอกว่าเขาเน้นว่ามันเป็นการกระตุ้นการเสริมสร้างคอลลาเจนให้ในชั้นผิวหนังอะค่ะ
ทำให้ผิวตึงขึ
้
น
ใช่ทีนี้ว่าถ้าเราไม่ใช้วิธีนี้ก็มีวิธีอื่นอีกนะคะ
ใช่
วิธีนี้ก็ใหม่นะพี่ซันเป็นไม่เคยได้ยินชื่อเลยวิธีอะไรคะพี่ซัน
วิธีนี้ใช่ค่ะถ้าฟังชื่อเต็มๆนะคะเขาบอกว่าเป็นการฉีดไฮยาลูรอนิกแอซิดแต่พอพูดชื่อย่อปุ๊บ HA รู้เลย
วิธีนี้รู้จักเลย
ฉีด HA เข้าไปค่ะเป็นการเสริมส่วนที่ขาดหายไปในชั้นผิวหนังทำให้แบบช่วยเรื่องรอยแผลเป็นหลุมสิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อันนี้นี่เขาได้รับการยอมรับจากอย.แล้วนะคะพี่ซันว่ามันเป็นสารที่ปลอดภัยแล้วก็มันจะไม่ตกค้างในร่างกาย
ถ้าอย่างนี้ก็ดูน่าเชื่อถือหน่อย
แล้วก็เวลาเนี่ยก็ใช้ประมาณ30นาทีเหมือนกันค่ะแล้วก็มีวิธีที่ใช้เวลาไม่เกิน30นาทีอีกอันนึงที่อันนี้ฮิตมากเบนจะได้ยินบ่อยมากฉีดโบท็อก
ซ์ใช
่โบท็อกซ์นี่มันเป็นอะไรคะพี่ซัน
มันเป็นวิธีที่ช่วยยกกระชับผิวหน้าด้วยการฉีดสารโบทูลินัมท็อกซินซึ่งเป็นสารพิษนะคะฉีดเข้าไปในหน้าเนี่ยทำให้มันไปช่วยลดการหดเกร็งของกล้ามเนื้อที่ใต้ชั้นผิวหนังแล้วก็ทำให้ผิวบริเวณตีนกาหรือรอยย่นที่หน้าผากเนี่ยมันตึงขึ้น
แล้วก็ช่วยไปหน้าเนียนใส
ใช่ไม่เกิน30นาทีอีกแล้ว
ฟังดูแล้วมีหลายวิธีนะคะเนี่ยมีทั้งที่ใช้เวลาแล้วก็ใช้เวลาน้อย
ๆ
แต่นี้ว่าพี่ซันเคยได้ยินเรื่องนี้ไหมคะนอกจากวิธีที่เราพูดมาหมดเนี่ยเขาใช้ฉีดสเต็มเซลล์ได้ด้วยนะ
เพิ่งเคยได้ยิน
เบนก็เพิ่งเคยได้ยินเขาบอกว่าการฉีดสเต็มเซลล์เนี่ยจะทำให้ผิวเนี่ยกลับไปอ่อนเยาว์แล้วก็เต่งตึงได
้โอ้โหนี่คือเรากำลังอะไรนะชะลอความแก
่ถูกต้อง
ด้วยเทคโนโลยี
ใช่ทีนี้เขาก็บอกว่าเขาจะใช้เข็มดิจิตอลขนาดเล็ก
โอ้โห
แล้วก็มันจะฉีดไปทั่วเลยมันก็จะมีตุ่มแดงเล็กๆขึ้นคล้ายยุงกัดประมาณ30นาที
ค่ะ
แล้วตุ่มแดงนี้ก็จะหายไป อาจจะมีรอยช้ำประมาณ 3-4 วันแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะเห็นผลชัดเจนเกี่ยวกับการรักษาริ้วรอยล่องลึกก็คือไปกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนอีกแล้วนะคะก็อะไรที่เสริมสภาพก็ทำให้มันดูดีขึ้นแต่ว่ามันมีข้อจำกัดนะคะพี่ซันเกี่ยวกับสเต็มเซลล์เนี่ยก็คือช่วยเรื่องริ้วรอยได้ดีแต่ว่าไม่ได้ช่วยเรื่องผิวหนังที่หย่อนคล้อย
อืมใช่ใช่
แล้วข้อควรระวังค่ะก็คือว่าในบ้านเราเนี่ยยังเป็นการรักษาที่ยังไม่มีการรับรองทางแพทย
์
เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ใหม่มาก
ค่ะ
ต่างประเทศตอนนี้ก็คือว่ามีการลงทุนวิจัยเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นถ้าวิธีนี้ให้ดีเนี่ยเราก็รอผลการวิจัยนิดนึง
ใช่
ถ้าเกิดว่าผลการวิจัยออกมาแล้วเนี่ยเราจะอาจจะได้วิธีที่ดีวิธีนึงในการรักษาความสวยงามของเรา
ใช่อย่างนึงเขาอาจจะต้องระวังเรื่องการละเมิดสิทธิด้วยเพราะว่าสเต็มเซลล์มันได้มาจากสิ่งมีชีวิตนะเนาะ
อีกวิธีนึงเนี่ย
แปลกด้วย
ได้ยินชื่อนี่ก็คือไหมทองเป็นนึกถึงของกิน
พี่นึกถึงไอ้นี่หินที่นำชกอะไรที่ใส่แล้วดีเขาเรียกหินไหมทอง
พี่ตันมันเป็นยังไงคะเนี่ย
ค่ะไหมทองหรือ gold tweet lip นะคะเป็นวิทยาการทางการแพทย์ที่ช่วยดึงหน้ายกกระชับลดเลือนริ้วรอยอีกแล้วค่ะก็คือวิธีการของเขาเนี่ยเป็นการร้อยเส้นไหมทองบริสุทธิ์ 99.99% เลยแล้วก็มีเส้นผ่านศูนย์กลางที่เล็กมากแค่ 0.1 มิลลิเมตรเนี่ยฉีดเข้าไปที่ชั้นใต้ผิวไอตัวเส้นไหมทองคำเนี่ยค่ะมันจะไปกระตุ้นกระบวนการสร้างคอลลาเจนที่น้องเบนพูดถึงเมื่อกี้คอลลาเจนก็จะไปรวมตัวรอบเส้นไหมทองแล้วร่างกายมันก็จะทำปฏิกิริยาค่ะแล้วก็ทำให้ผิวบริเวณนั้นยกกระชับแปลกดี
ที่เราหามาเนี่ยที่มาเล่าให้ผู้ฟังฟังเนี่ยค่ะ
ฮะ
มีหลายอย่างมากเลยนี้เราต้องขอบคุณข้อมูลนะคะเนี่ยว่าข้อมูลมาจากไหนบ้างคะเนี่ย
ข้อมูลนะคะได้มาจากหลายเว็บไซต์นะคะก็มีเว็บไซต์ drcosmetics.com นะคะกระปุก .com แล้วก็ข้อมูลจากหนังสือพิมพ์คมชัดลึกที่รวบรวมมาให้
ทีนี้ว่าเท่าที่เป็นแล้วก็พี่ซันเสมอมานะ
คะ
ก็คือเป็นหลายๆเทคนิคเลยแต่ทีนี้ว่าเราจะตัดสินใจทำไม่ทำเนี่ยเรามาดูบทความของผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วิชัยศรีมุนินนิมิตนะ
คะ
ท่านเป็นหัวหน้าหน่วยสัญญาศาสตร์ตกแต่งคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลก็คือท่านพูดให้เราลองดูว่าเราควรรู้อะไรก่อนที่เราจะตัดสินใจทำหรือไม่ทำเกี่ยวกับศัลยกรรมความงามนะคะ
ใช่ศัลยกรรมตกแต่งก็คือการผ่าตัดใช่ไหมผ
่
าต
ั
ดแล้วที่เราพูดมาเนี่ยมันเป็นศัลยกรรมผ่าตัดในเรื่องของการเสริมความงาม
ใช่ทีนี้ว่าเราก็ต้องดูก่อนว่าเหตุผลที่เราจะต้องทำเนี่ยขั้นแรกเราต้องดูก่อนว่าเรามีเหตุผลอะไรที่เราต้องการทำ
ใช่
พอเรารู้เหตุผลเสร็จตัดสินใจได้เราก็ต้องหาสถาบันหรือแพทย์ที่ได้รับการฝึกอบรมมาอย่างถูกต้องถูกไหมคะ
ที่น่าเชื่อถือ
ใช่เพราะว่าถ้าเกิดว่ามันมีผลอะไรเกิดขึ้นเนี่ยบางทีเราอาจจะกลับไปแก้ไขไม่ได้เลยก็ได้
ใช
่ทีนี้ว่าพอรู้เสร็จว่าอ่ะตัดสินใจได้เรามีเหตุผลอะไรที่ต้องทำหาสถาบันหรือแพทย์ที่เราต้องการจะทำด้วยได้ขั้นตอนต่อไปเราควรจะทำอะไรคะ
ขั้นต่อไปเนี่ยเราจะต้องไปคุยกับแพทย์ต้องไปอธิบายเลยว่าเราทำไมเราถึงอยากทำอยากจะทำอะไรทำไปทำไมอะไรค่ะแล้วแพทย์เนี่ยก็จะบอกมาอธิบายมาเลยว่าวิธีผ่าตัดเป็นอย่างนี้นะมีผลข้างเคียงแบบนี้นะต้องใช้เวลาแค่ไหนนะแล้วผ่าตัดเสร็จแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะพอหลังจากนั้นก็คือดูเหตุผลของเราเลือกสถาบันหรือแพทย์ฟังแพทย์อธิบายแล้วเป็นเรื่องของเราเดียวที่จะตัดสินใจว่าทำหรือไม่ทำดีแล้วก็อย่าลืมเรื่องค่าใช้จ่ายด้วย
ใช่ต้องเกิดค่าใช้จ่ายแน่นอน
ใช่
คิดว่าไม่ต่ำ
ค่ะนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเราต้องดูผลข้างเคียงด้วยนะคะเพราะว่าผลข้างเคียงจากการทำเนี่ยมันก็มีเกี่ยวกับการแพ้ยาแพ้ยาแพ้วัสดุกันมีเลือดออกแล้วข้างเคียงที่สำคัญที่สุดก็คือถ้าไม่ได้ผลตามที่เราต้องการ
ใช่ไม่คงเป็นสิ่งที่แย่มาก
ใช่ค่ะ
ค่ะที่เอาข้อมูลมาในวันนี้เอามาให้คุณผู้ฟังฟังเพื่อเป็นความรู
้ใช่ค่ะก็คือเทคนิควิธีใหม่ๆในการใช้เกี่ยวกับความงามตอนนี้ที่บ้านเรามีกันนะคะ
ใช่ก็หมดเวลาแล้วเร็วมาก
เร็วมากเลยค่ะและที่นี้ว่าเรื่องเดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยเราก็จะหาเรื่องที่น่าสนใจน่าสนใจอย่างนี้มาฝากท่านผู้ฟังทุกท่านอีกนะคะ
ใช่ค่ะก็หมดช่วงเวลาของเบนกับซันแล้วนะคะติดตามฟังช่วงต่อไปของรายการมัจจุทวายตี้ได้นะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์นะคะในช่วงของนานาสาระซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายของรายการมัจจทวาไรตี้ค่ะวันนี้ดิฉันมีเรื่องที่จะมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังนะคะซึ่งหลายๆท่านเนี่ยก็คงสังเกตเห็นนะคะว่าในรอบ 10-20 ปีเนี่ยที่พวกเราเติบโตมานะคะเราใช้ชีวิตอยู่เนี่ยถ้าเรามองไปรอบตัวเรานะคะไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยเราจะพบว่าทุกอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างค่อนข้างที่จะรวดเร็วมากนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพภูมิอากาศไม่ว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมไม่ว่าเรื่องของชีวิตจิตใจการใช้ชีวิตของผู้คนนะคะเรื่องของเทคโนโลยีหรือรวมไปถึงเรื่องของภัยธรรมชาติต่างๆที่ลุกลามเราเข้ามานะคะฟังดูแล้วก็รู้สึกจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเปลี่ยนแปลงทางด้านบวกและด้านลบนะคะแต่อย่างไรก็ตามสิ่งนี้นะคะดิฉันได้ไปอ่านพบที่สอดคล้องกับสิ่งที่เราสังเกตเห็นเนี่ยนะคะจากหนังสือชีวจิตนะคะซึ่งนายแพทย์วิวัฒน์วิริยกิจจาเนี่ยท่านได้มีโอกาสไปฟังคำบรรยายนะคะของท่านองคมนตรีนะคะศาสตราจารย์นายแพทย์เกษมวัฒนชัยท่านได้บรรยายเอาไว้นะคะท่านได้สรุปแล้วก็เล่าให้คนที่ไปรับฟังการบรรยายในวันนั้นเนี่ยได้พูดถึงเรื่องของความเปลี่ยนแปลงของโลก9ประการค่ะดิฉันอ่านดูแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งนี้น่าจะนำมาถ่ายทอดกับท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะเพราะอย่างน้อยที่สุดก็คือสิ่งที่เราทุกคนก็คงจะต้องเตรียมตัวตั้งรับนะคะกับสิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่ลูกหลานของเรากำลังเผชิญอยู่นะคะสิ่งต่างๆที่เปลี่ยนแปลงบนโลกเราเนี่ยนะคะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด9ประการค่ะประการแรกที่ท่านองคมนตรีได้พูดถึงนะคะก็คือเรื่องของความรู้และเทคโนโลยีค่ะความรู้และเทคโนโลยีเนี่ยมีการพัฒนาเร็วขึ้นเร็วขึ้นไปเรื่อยๆนะคะบางทีจนพวกเราบนโลกนี้เหนื่อยเลยทีเดียวนะคะว่ามันทันสมัยแล้วก็มีการอัปเดตอยู่ตลอดเวลานะคะบางอย่างเนี่ยถึงขนาดกล่าวว่าความทันสมัยในปัจจุบันเนี่ยต่อไปก็คงจะเป็นวัตถุโบราณในอีก50ปีข้างหน้าอันนี้ดิฉันขอเสริมนะคะว่ายกตัวอย่างนะคะถ้าหลายท่านมองไปที่บ้านเราเนี่ยนะคะใครยังหลงเหลือเก็บกล่องของวิดีโอเทปเอาไว้ที่บ้านเนี่ยท่านก็คงจะเห็นนะคะว่าเดี๋ยวนี้เราก็ไม่ทราบว่าเราจะเอาเก็บไว้นี่แล้วเราจะเอามาใช้อย่างไรนะคะเพราะว่าอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยมันไม่สะดวกซะแล้วสินะคะทุกคนก็คงจะเปลี่ยนจากซีดีกลายเป็นดีวีดีไปโดยปริยายนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าหลายอย่างนี่กลายเป็นของที่เก็บเอาไว้เท่านั้นเองนะคะแต่ว่าการใช้งานที่จะทันสมัยและสะดวกสบายเนี่ยดูเหมือนว่าไม่ได้นำมาใช้จริงนะคะมีหลายอย่างทีเดียวนะคะที่ทุกวันนี้เราใช้เนี่ยนะคะอย่างเช่นเด็กๆสมัยนี้ก็คงจะไม่รู้จักนะคะสิ่งที่เขาจะรู้จักก็คงจะเป็น VCD DVD Super DVD นะคะหรือว่าจะไปรู้จักในเรื่องของ Thumb Drive นะคะสมัยก่อนรุ่นดิฉันเนี่ยยังเคยได้เห็นใน floppy disk ใช่ไหมคะแต่รุ่นต่อมานี้ก็ไม่มีอีกแล้วนะเด็กรุ่นใหม่ก็จะต้องใช้ thumb drive แทนนะคะหรือว่าจะเป็น external hard disk หรืออะไรต่างๆเข้ามาแทนที่นะคะซึ่งมีความจุได้มากกว่าใช้งานได้เร็วกว่ามีประสิทธิภาพได้มากกว่านี่เฉพาะเรื่องเทคโนโลยีประการแรกนะคะก็จะเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปมากมายทีเดียวนะคะเรามาดูประการที่2บ้างนะคะประการที่2คือเรื่องของการดำเนินของสิ่งมีชีวิตบนโลกนะคะมนุษย์เราเนี่ยนะคะก็จะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของการค้าการเงินเศรษฐกิจแล้วก็กระแสของโลกาภิวัตน์ค่ะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะคำว่ากระแสโลกาภิวัตน์เนี่ยเราคุ้นกับคำนี้นะคะคือคำว่า economy and globalization ตรงนี้เราก็จะได้ยินทีๆนะคะมาเป็นเวลาหลายสิบปีละแล้วเราก็เห็นได้ชัดว่ามันมีความเกี่ยวเนื่องนะคะมีผลกระทบจริงๆนะคะไม่ว่าจะเกิดที่ตรงไหนเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการซื้อขายหุ้นนะคะหรือว่าเรื่องของอะไรคะเหตุการณ์ต่างๆก็กระทบกับชีวิตของเราจริงๆด้วยนะคะท่านจะเห็นนะคะว่าขนาดเราเห็นภาพของแผ่นดินไหวหรือการเกิดสึนามิที่ญี่ปุ่นนะคะผู้คนของบ้านเราเองก็รับข้อมูลข่าวสารแล้วก็มีผลกระทบจริงๆนะคะทุกอย่างจะมาได้อย่างเรียกว่ารวดเร็วนะคะแล้วก็รับรู้ข้อมูลเปรียบเสมือนบ้านเราเองเลยนะคะเราก็จะเห็นข่าวรับข่าวสารได้เร็วแล้วก็เป็นเหมือนกับอยู่ในเหตุการณ์ที่ทันเวลาทันเหตุการณ์นะทุกขณะทีเดียวนะคะเรื่องของประการที่3ก็คือเรื่องกลุ่มนะกลุ่มที่มีอิทธิพลนะคะแล้วก็เป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตค่ะ ท่านผู้ฟังทราบไหมคะว่ากลุ่มของประเทศที่จะมีความสำคัญนะคะกับอนาคตของเรานี่เขาเรียกกันว่ากลุ่มบริกนะคะ BRIC ตัวแรกนะคะก็คือ B ค่ะ B ก็คือบราซิลค่ะนะคะส่วน R ตัวที่สองนั้นก็คือรัสเซียค่ะและอีกประเทศหนึ่งนะคะประเทศที่สามก็คือ I ก็คือประเทศอินเดียนั่นเองนะคะส่วน C ตัวสุดท้ายนะคะท่านผู้ฟังทายสิคะว่า C ตัวนี้ย่อมาจากอะไร CH ค่ะนั่นก็คือ China ค่ะเพราะฉะนั้นกลุ่มทั้ง4ประเทศนี้นะคะได้แก่บราซิลนะคะรัสเซียอินเดียแล้วก็ไชน่า4ประเทศนี้จะเป็นผู้นำของการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคตด้วยค่ะทำไมถึงเป็นเช่นนั้นนะคะเราลองมาฟังทัศนะของศาสตราจารย์นายแพทย์เกษมวัฒนชัยที่ท่านแสดงความเห็นนะคะท่านได้พูดว่าประเทศบราซิลนั้นเป็นแหล่งพลังงานที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะแหล่งพลังงานก็หมายถึงอะไรคะเป็นแหล่งที่สามารถที่จะมีลูกค้าที่จะมาซื้อแหล่งพลังงานใช่ไหมคะบราซิลเนี่ยมีฟอสซิลเอเนจีเยอะมากนะคะนั่นก็คือแหล่งพลังงานส่วนรัสเซียเป็นอะไรคะรัสเซียก็จะเป็นแหล่งของเทคโนโลยีค่ะโดยเฉพาะเทคโนโลยีทางชีวภาพนิวเคลียร์นะก็จะครอบครองในเรื่องของการดูแลสุขภาพแล้วก็การวิจัยต่างๆนะคะสำหรับอินเดียนั้นจะเป็นแหล่งเศรษฐกิจใหม่ค่ะเราจะเห็นนะคะว่าภายในรอบ10กว่าปีนั้นเราจะได้ยินว่าคนอินเดียพัฒนาความรู้ในเรื่องของIT ในเรื่องของทางคอมพิวเตอร์มากมายคนอินเดียได้ความรู้แล้วก็เป็นแหล่งของการผลิตคอมพิวเตอร์ด้วยนะคะที่มุมไบนะคะแล้วนั่นก็คือสิ่งที่จะเป็นแหล่งเศรษฐกิจใหม่ที่พัฒนาเร็วขึ้นค่ะจากดินแดนของอินเดียที่เคยยากจนมากๆนะคะก็จะกลายเป็นแหล่งเศรษฐกิจนะคะมีทั้งเทคโนโลยีแล้วก็ความร่ำรวยนะคะวงเล็บไว้ก็คืออาจจะมีคนอดตายด้วยนั่นหมายความว่าในส่วนของเขานี่ก็คงจะมีแกปหรือความห่างทางสังคมด้วยเช่นกันนะคะคนที่รวยก็อาจจะรวยมากๆนะคะแล้วคนจนก็ยังเป็นคนจนที่อาจจะต้องอดมื้อกินมื้อนะคะนั่นก็คือสิ่งที่ปรากฏในอินเดียนะคะสำหรับประเทศจีนก็จะเป็นประเทศที่เราทราบแล้วว่าเขาเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่นะคะผู้คนมากมายนะคะแล้วก็กำลังของทรัพยากรมนุษย์เยอะนะคะแล้วเมื่อเปิดประเทศแล้วเนี่ยตอนนี้จีนก็กลายเป็นประเทศที่พัฒนาอย่างก้าวกระโดดเราจะเห็นจากภาพยนตร์ข่าวนะคะจากเนื้อข่าวเลยว่าคนจีนนี่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเร็วมากนะคะแล้วก็มีเรื่องของความทันสมัยเทคโนโลยีแล้วก็การดำรงชีวิตก็เปลี่ยนไปนะคะนั่นก็คือการเติบโตอย่างก้าวกระโดดค่ะแล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยก็พัฒนาเร็วมากนะคะจนกลายเป็นผู้นำของโลกเพราะฉะนั้นคำว่า BRIC นะคะ BRIC ก็คือ4ประเทศนี้ที่จะกลายเป็นผู้นำทางการเปลี่ยนแปลงของโลกค่ะนั่นคือประการที่3ของการเปลี่ยนแปลงของโลกนะคะประการที่4ก็คือเรื่องของการที่เราอาจจะต้องยุ่งกับกิจกรรม3อย่างหลักๆนะคะเรื่องของโลจิสติกนะคะก็คือต้องขนคนนะคะขนข่าวแล้วก็ขนของค่ะคุณหมอเกษมนะคะท่านได้พูดไว้ว่าโลกเนี่ยจะถูกเชื่อมโยงกันทั้งใบค่ะอินเดียนะคะจีนพม่าลาวไทยเวียดนามนะคะมาเลเซียสิงคโปร์ตะวันออกสู่ตะวันตกแล้วก็เหนือจดใต้ก็จะเกิดการเดินทางขึ้นค่ะแน่ๆคืออาเซียนเราเนี่ยนะคะก็จะเริ่มมีการทำคู่ค้าใช่ไหมคะแน่นอคแน่นอนเราก็จะต้องเกิดการติดต่อสื่อสารทุกด้านนะคะทุกทางในเร็วๆนี้นะคะแล้วรวมทั้งเรื่องของการแลกเปลี่ยนสินค้าการไม่กีดกันทางด้านภาษีและนำมาซึ่งปัญหานะคะนั่นก็คือสิ่งที่รอดูในไม่ช้าก็คงจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นะคะประการที่ห้านะคะนั่นก็คือโลกจะเกิดความขาดแคลนค่ะเมื่อเรากินเราใช้เรามีการพัฒนามากขึ้นสิ่งที่ติดตามมาอย่างเห็นได้ชัดก็คือมันก็ต้องมีเกิดบางสิ่งที่ต้องขัดแคลนหรือขัดสนนะคะสิ่งอะไรบ้างนะคะที่เราในอนาคตจะต้องเผชิญนะคะท่านกำหนดไว้3 F นะคะ F ที่1 F ที่2และ F ที่3 F แรกคืออะไรคะนั่นคือ fossil for human fossil ก็คือพลังงานอาหารนะคะของมนุษย์นะคะประการที่2คือ fossil for animal นะคะก็คือเรื่องของอาหารสำหรับสัตว์อาหารของสัตว์นะอาจจะเกิดการขัดแคลนนะคะและประการสุดท้ายคือ fossil for energy ค่ะนั่นก็คือเรื่องของน้ำมันแก๊สถ่านหินแล้วก็เชื้อเพลิงมีการใช้มากขึ้นก็เกิดการขัดแคลนขัดสนได้นะคะนั่นคือเรื่องของความขัดแคลนที่จะเกิดขึ้นแน่นอนนะคะการขัดแคลน 3F หรือพลังงานนั่นเองนะคะก็จะทำให้เกิดเรื่องของ F1 F2 หรืออาหารของมนุษย์กับสัตว์เนี่ยล่อยหลอหรือลดน้อยลงไปด้วยเพราะว่าแหล่งพลังงานก็คือแหล่งของการขนส่งการเปลี่ยนถ่ายอะไรต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้ย่อมเกิดขึ้นในอนาคตแน่นอนนะคะแล้วโลกอาจจะเกิดภาวะขาดแคลนอาหารนะคะที่ใดมีอาหารมากก็จะกลายเป็นมหาอำนาจน่าคิดสำหรับคนไทยนะคะว่า เราจะอยู่ตรงไหนของโลกนะคะแล้วก็สิ่งที่เรามีความถนัดและทำได้ควรจะเป็นอะไรนะคะอาจจะเป็นเรื่องของพืชเกษตรหรือว่าการผลิตอาหารให้กับโลกก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของการผลิตพลังงานทดแทนจากอาหารทางการเกษตรของเราก็น่าจะทำได้เช่นกันนะคะนั่นก็คือสิ่งที่ประชากรโลกก็ต้องคำนึงถึงตัวเองนะคะแล้วก็ประชากรของประเทศตนเองนะคะว่าเราจะอยู่กันอย่างไรนะคะประการที่6คือเรื่องของสภาวะที่โลกอยู่ในสภาวะไร้ระเบียบนะใช้คำว่า chaos theory นะคะนั่นก็คือเรื่องของความไม่เป็นระเบียบทำไมถึงเกิดอย่างนี้ขึ้นนะคะก็แน่นอนล่ะค่ะทุกอย่างมันเร็วเร็วจนกระทั่งไม่ได้หยุดย้อนกลับมาดูตัวเรานะคะเราก็รุดไปข้างหน้านะลองสังเกตตัวเราเองสิคะเวลาที่เราทำงานยุ่งมากเนี่ยเราแทบจะไม่ได้หยุดหรือกลับมาทบทวนก็คงไม่ต่างกันกับโลกนะคะทุกอย่างเร็วมากนะคะปัจจุบันเนี่ยเรียกว่าระบบพัฒนาการสื่อสารของโลกก็เร็วไปด้วยนะคะเราเห็นทุกอย่างรวดเร็วว่องไวนะคะผ่านสื่อต่างๆเห็นกระทั่งว่าแผ่นดินไหวเกิดขึ้นเราก็เห็นนะคะเห็นน้ำในมหาสมุทรหมุนวนเราก็เห็นบ้านเรือนพังทลายเราก็เห็นนะคะเรื่องของปัญหาปัจเจกบุคคลก็จะแพร่กระจายนะคะปัญหาปัจเจกบุคคลเนี่ยจะแพร่กระจายนะคะแล้วก็เป็นปัญหาสาธารณะได้ง่ายมากเลยนะคะทำไมล่ะก็เพราะว่าทุกอย่างเราลงไว้ในที่ Facebook บ้าง Twitter บ้างอินเทอร์เน็ตบ้างออกทีวีบ้างนะคะทุกอย่างก็มีคลังของการสื่อสารเผยแพร่ไปอย่างแพร่หลายนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นประเด็นได้นะคะอาจจะมีเรื่องของปัญหาที่โลกจะต้องเผชิญความเสี่ยงอะค่ะคือวิถีชีวิตของเราก็คงจะมีความซับซ้อนมากขึ้นนะคะมีปัญหาต่างๆมากขึ้นด้วยเช่นกันนะคะจากการที่เข้าถึงได้เร็วนั่นเองนะคะจะเรียกว่านั่นแหละเรามองในแง่ร้ายหรือแง่ลบก็อาจจะมองประเด็นนั้นได้แต่ถ้าเรามองในแง่ดีก็มีเหมือนกันนะคะอย่างเช่นกรณีของคนทำดีเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะเห็นได้เร็วเห็นได้ไวเช่นกันนะคะเราก็อย่ามองลบแต่ด้านเดียวนะคะอีกประการนึงก็คือเรื่องของการเกิดโรคภัยไข้เจ็บนะคะอย่าลืมว่าทุกอย่างมันพัฒนาหมดนี่สิ่งมีชีวิตในโลกนี้มันก็ต้องอยู่รอดเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นแม้แต่เชื้อโรคเองนะคะมันก็มีการปรับเปลี่ยนด้วยนะคะการค้นคิดของมนุษย์ใหม่ๆเนี่ยทำให้เชื้อโรคก็ต้องดิ้นรนที่จะอยู่รอดเช่นกันนะคะเมื่อเรามีวัคซีนใหม่ๆเข้ามาปราบเขาก็ดิ้นรนไปที่จะเกิดขึ้นเป็นแบบใหม่ได้เช่นกันเราจะเห็นนะคะว่าโรคจากไวรัสใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายนะคะอย่างเช่นเป็นซาร์สโรคซาร์สนะคะโรคเอสอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือว่าอาจจะเป็นโรคเอเวนฟลูนะคะหรือว่า H1N1 หรือว่าหวัด2009เหล่านี้ก็จะเห็นว่าสมัยก่อนก็ไม่มีใช่ไหมคะล่าสุดที่ฉันได้ยินเพิ่มอีกนะคะคือเรื่องของไข้อีดำอีแดงนะคะชื่อมันฟังดูตลกนะคะแต่ว่านั่นก็คืออาการที่จะเริ่มแพร่เข้ามาในประเทศไทยด้วยเช่นกันนะคะต้องไปติดตามดูนะคะในรายละเอียดว่าไข้ประเภทนี้เป็นอย่างไรความจริงมันเกือบจะหายไปจากโรคนี้ละแต่ในที่สุดมันกลับมาอีกแล้วมันก็รุนแรงขึ้นกว่าเก่าด้วยอันตรายถึงกับเสียชีวิตได้นะคะนอกจากนี้นะคะท่านผู้ฟังจะเชื่อหรือไม่ว่าโรคบางอย่างเกิดจากพฤติกรรมของพวกเราเองนะคะท่านผู้ฟังคะมันมีพฤติกรรมแปลกๆที่เกิดขึ้นกับสิ่งมีชีวิตบนโลกนะคะคุณหมอเกษมได้พูดถึงเรื่องของพฤติกรรมมนุษย์ซึ่งเราก็ทราบกันดีนะคะเดี๋ยวนี้ผู้ชายอาจจะอยู่กับผู้ชายนะคะนั่นก็เป็นทำให้เกิดอะไรที่โรคภัยที่ตามมาได้นะคะในวิธีของการใช้ชีวิตของเขานะคะหรือว่าผู้หญิงที่อยู่กับผู้หญิงนะคะรวมทั้งนกฟลามิงโกตัวผู้เนี่ยก็อยู่กับตัวผู้ด้วยกันนะคะเป็นเรื่องแปลกไหมคะและปลาโลมาก็มีความสัมพันธ์ทางเพศโดยที่ไม่ต้องการมีลูกนะคะคือสมัยก่อนเนี่ยธรรมชาติเขามีความสัมพันธ์นี้คือเขาก็ต้องเป็นธรรมชาติที่ทำให้มีลูกแต่เดี๋ยวนี้อาจจะเป็นเพื่อไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะนั่นคือเขาไม่ต้องการมีลูกหรือว่าสุนัขเองเนี่ยแม้แต่สุนัขนะคะก็มีการสำรวจออกมาว่าสุนัขมีความสัมพันธ์ทางเพศเพื่อความสนุกคล้ายๆกับมนุษย์เข้าไปทุกทีแล้วนะคะโลกมันตลกอะไรเช่นนี้นะคะแล้วก็ทำให้กลายเป็นโรคใหม่ๆเกิดขึ้นบนพื้นโลกเราเนี่ยนะคะนั่นก็คือสิ่งที่มันมีพฤติกรรมที่ไม่เหมือนเดิมเกิดขึ้นมากมายนะคะโรคที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมนะคะเราก็ยังไม่รู้สาเหตุแต่ว่าคนก็จะเป็นมะเร็งมากขึ้นนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เข้าไปเจาะลึกละเอียดนะคะว่าอะไรเป็นตัวกระตุ้นให้คนเนี่ยเป็นโรคมะเร็งต่างๆมากขึ้นแต่สิ่งที่เราใช้ชีวิตเนี่ยแน่นอนล่ะมันเปลี่ยนมันก็ทำให้มีผลกับร่างกายของเราด้วยเช่นกันนะคะโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดจากทางธรรมชาตินี่ก็กวาดไปทีนึงก็อาจจะเป็นหมื่นๆคนอย่างนี้นะคะคือเกิดขึ้นครั้งใดก็อาจจะเสียชีวิตกันมากมายนะคะอย่างเช่นเกิดแลนด์สไลด์เกิดโคลนถล่มหรือว่าเกิดสึนามิแผ่นดินไหวเป็นต้นอันนี้ก็คือเรียกว่าเสียชีวิตกันคราวละมากๆนะคะอุบัติภัยหมู่ก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะนั่นก็คือประการที่7ค่ะ ส่วนอีก2ประการสุดท้ายนะคะประการที่8ก็คือเรื่องของวัฒนธรรมของโลกวัฒนธรรมของโลกนะคะก็จะกลายเป็นวัฒนธรรมของฮอลลีวูดไปหมายความว่าอย่างไรคะก็หมายความว่าไม่ว่าจะเป็นโตเกียวนิวยอร์กชิคาโกหรือกรุงเทพหรือที่ไหนๆก็ตามนะคะก็จะกลายเป็นสิ่งที่ภาษาเองจะลดลงมาเหลือประมาณสัก50ภาษานะคะและเป็นภาษาที่ใช้อยู่ในคอมพิวเตอร์ใช้ภาษาร่วมกันนะคะแบบนั้นนอกนั้นจะถูกลืมไปนะคะวัฒนธรรมอาจจะกลายเป็นสิ่งที่เป็นสินค้าราคาแพงเพราะแทบจะไม่เหลือวัฒนธรรมประจำชาติของแต่ละคนแต่ว่ากลายเป็นวัฒนธรรมสากลไปอะไรประมาณนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีข้อเตือนใจว่าสำหรับเราคนไทยเนี่ยอาจจะต้องเก็บอนุรักษ์วัฒนธรรมของเราไว้ให้ดีเหมือนกันนะคะเพราะเป็นสิ่งที่มีราคาหายากค่ะนะคะส่วนประการสุดท้ายนะคะนั่นก็คือเรื่องของการเกิดภัยพิบัติต่อโลกมนุษย์นะภัยพิบัติจะมีอยู่ด้วยกัน3อย่างนะคะนั่นก็คือทางธรรมชาติเรื่องดินน้ำลมไฟนะคะโลกธาตุทั้ง4นั่นแหละนะคะนั่นก็คืออาจจะมีแผ่นดินไหวนะคะในประเทศจีนนิวซีแลนด์ญี่ปุ่นนะคะและอาจจะมีอีกหลายๆที่ตามมานะคะอาจจะมีเรื่องของภัยทางน้ำนี้คุณหมอก็จะแนะนะคะว่าใครว่ายน้ำได้ก็คงจะดีกว่าคนว่ายน้ำไม่เป็นนะคะต่อไปก็เป็นเรื่องของภัยพิบัติที่เกิดจากมนุษย์ด้วยกันค่ะเช่นอาจจะเกิดการลบราฆ่าฟันต่อสู้นะทำสงครามทำศึกนะเราก็จะเห็นอยู่บ่อยนะคะคือเกิดข้อพิพาทแย่งชิงทรัพยากรนะคะและประการสุดท้ายก็คือภัยพิบัติของมนุษย์เองนะคะในเรื่องการสำนึกคุณธรรมจริยธรรมก็จะต่ำลงไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่ามนุษย์ก็มองแต่ตัวเองไม่มีเวลาจะไปมองให้รอบด้านนะคะแล้วก็ทุกอย่างก็จะค่อยๆลดลงฟังแล้วท่านผู้ฟังรู้สึกอย่างไรคะนั่นก็คือสิ่งที่เราทั้งหลายต้องเผชิญนะคะเราก็คงต้องอยู่บนโลกใบนี้และเราก็ต้องทำดีที่สุดเพราะนั้นเราก็คงจะต้องเข้าใจความเปลี่ยนแปลงของโลกและยอมรับปรับตัวและหาข้อที่จะเป็นสิ่งที่ต้องพึ่งพาตัวเองนะคะต้องใช้หลักการที่ว่าพึ่งพาตนเองแล้วก็ทำอย่างไรที่เราจะอยู่รอดปลอดภัยก็คงจะต้องระมัดระวังกายใจของตัวเราเองให้มากขึ้นนะคะท่านผู้ฟังได้ฟังเรื่องโลกที่เปลี่ยนไป9ประการแล้วก็อย่าเพิ่งเครียดนะคะสิ่งที่เรารับฟังนั้นก็คือสิ่งที่เราเหมือนกับการเตรียมตัวเตรียมใจที่จะรับมือกับสิ่งที่ในอนาคตก็คงจะเกิดขึ้นมาเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้ทุกคนก็คือระมัดระวังการใช้ชีวิตแล้วก็ขอให้ใช้ชีวิตนั้นโดยการตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนะคะมีความระมัดระวังรอบคอบแล้วก็ใส่ใจนะคะสิ่งเหล่านั้นก็คงช่วยนำพาให้พวกเราทุกคนรอดปลอดภัยต่อไปนะคะสวัสดีทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการค่ะสวัสดีค่ะ